Pēc premjera ierosinājuma ministrijām un sadarbības partneriem dots laiks līdz nākamajai nedēļai piedāvāt priekšlikumus scenārijiem par plašākiem ierobežojumiem un par nosacījumu mīkstināšanu. Tas ļautu apzināt dažādu iespēju efektu un sekas. Slimību profilakses un kontrolas centra eksperts Jurijs Perevoščikovs kontekstā ar jaunā COVID-19 paveidu izplatīšanos kā galveno nepieciešamo prasību nosauc pēc iespējas strādāt attālināti. Savukārt darba devējiem būtu jāparedz obligātu prasību novērst vienkopus pulcēšanos, piemēram, atpūtas telpās darba vietā.
No 12 perekļiem 3 reizes cilvēki inficējas uzņēmumus darba vietā. Vienu reizi cilvēks inficējas sacā arī savā darba vietā, un vienu reizi cilvēks inficējas pirmskolas izglītības iestādes, kas arī bija darba vieta, kur arī bija šie gadījumi. Maksimāli distancētais darbs, tas ir būtiski, ja tas ir iespējams, un darba devējs var izskatīt, kāda veida cilvēki kontaktējas, kas tomēr strādā kopā. Mums nav pietiekamās informācijas, vai patiešām darba vietas tie pasakumi, kas ir to pasakumu apjoms, kas ir ieteikts, tiek ievēroti, vai nav ievērot.
Valdības vadītājs uzsvērs, ka runa nav par ražošanas uzņēmumu darbības pārtraukšanu vai ierobežošanu. Savukārt izglītības un zinātnes ministri Ilga Šuplinska no jaunās konservatīvās partijas jau izteikusies, ka ņemot vērā lēno vakcinācijas tempu, šo mācību gadu visticamāk nāksies aizvadīt attālināti. Tikmēr satiksmes ministrs Tēls Linkaits no jaunās konservatīvās partijas mikroblogošanas vietnē Twitter vaicājis, kādus vēl ierobežojumus varētu noteikt satiksmes jomā. Valdību un ekspertu sagaida visdažādāko iespēju apspriešana, ieskaitot arī par pārvietošanās ierobežojumiem starp pašvaldībām, ko kādu laiku praktizēja arī kaimiņos Lietuvā. Apsverot šādu iespēju, būtu jāpārvērtē nepieciešamie milzu resursi, atzina veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par.
Pārvietošanās ierobežojumi ir viena no šādām ierobežojumu grupām, kas tiek izmantotas visā pasaulē. Tas rada liels zaudējums, tas rada lielu nepieciešamību pēc finanšu atbalsta iedzīvotājiem, tās ir izmaksas ekonomikai un tas prasa arī liels kontrolas resursus no valsts policijas un citiem dienestiem. Es paļaujos, ka valdībā visi šie aspekti tiks novērtēti un mēs nonāksim pie kopīga risinājuma par to, kā rīkoties tālāk.
Līdz nākamās otrdienas valdības sēdei uzdots sagatavot arī scenāriju par iespējamiem dažādu ierobežojumu atvieglojumiem ar kādiem papildus drošības nosacījumiem. Jāatgādina, ka valdība pagaidām ir atlikusi ekonomikas ministrijas rosinājumu atvērt dažādas preces tirgojošus mazos veikalus. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV izteicies, ka apsverama būtu kafejnīcu ārā terašu darbība, kā arī izteicis viedokli, ka komandanta stundu atjaunot nevajadzētu. Ekonomikas ministrijā Latvijas Radio gan norādīja, ka pašlaik vēl ir pāragri minēt kādas konkrētas idejas iespējamo atvieglojumu virzienā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.